Unha semana máis, como cada xoves, tempo para chegarnos tamén a Galsentour, a Galicia, sensacións turísticas da man de Rosana Prieto, para facer, como a sempre, algún percorrido por lugares de interese de Galicia, que son moitos os que temos aquí neste país. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Grazas, como a sempre, por atendernos. E hoxe seguimos a chegarnos á cidade da muralla, pois das mellor conservadas da época romana, neste caso, a cidade de Lugo, non?
Efectivamente, bueno, a máis antiga de Galicia, sempre digo que non é por casualidade que se xa a capital do antigo reino de Galicia, cuya data non supera o século I despois de Cristo, co cual, porque hai dúbidas, non, entre un debate entre o século I anterior a despois de Cristo. En calquera deles, é unha cidade moi antigua, e a máis antigua de Galicia.
Pois todos coñecemos, se non in situ, alo menos si en fotos, a muralla romana que rodea a cidade de Lugo, a única do mundo que se conserva enteira, por iso e por outras moitas máis cousas, é patrimonio da humanidade. Pero Lugo é moito máis que esta muralla, non? A muralla que a percorre, que ten máis de 2 kilómetros, e que, malia ser un vestixo da antigüidade, segue moi viva, non? A xente a utiliza para correr, para pasear, para sentar nela e charlas cos veciños, forma parte viva, non, da cidade.
Efectivamente, en Lugo, as persoas luguesas da capital sempre falan de vivir intramuros, non, ou extramuros, por esa muralla. Efectivamente, o que ti dís, había algunhas zonas un poquinho máis marxinais, por decirlo de alguma maneira, pero é algo vivo. Lugo creceu por dentro primeiro, pero a posteriori alrededor de esa muralla, e sí que é percorrible, non chega ao que ti decías, non chega aos 3 kilómetros, pero sí que, vamos, cada normalmente as persoas que fan algo de deporte en Lugo percorren a muralla por riba. Sí, é certo que a muralla faltaríalle o que serían 2 corpos cara arriba, a mosqueira, que o cubo ese que fai parte, que constitúe hoxendía o escudo da cidade de Lugo, pois sería que, como que parece unha torre de vigilancia, en realidad sería como era a muralla de verdade. En calquera caso, nesta muralla tedes un museo municipal que dedica todo o espacio mediante paneles, películas e documentais a muralla o seu espazo, nunca mellor dito, na Praza do Campo. E despois temos, efectivamente, como ti ben dicías, moitas máis cosas en Lugo. A cidade amurallada ten dentro de sí unha catedral moi descoñecida que comeza sendo románica e acaba sendo neoclásica a súa fachada principal por posteriores reformas, pero moi moi bonita, da que vou destacar por destacar algo, senón non darían nin 5 programas para falar da cidade de Lugo. Pois destacou o coro de Francisco de Moure, e a obra tamén maestra de Cornelius de Holanda que hai nesta catedral. Entonces, pero bueno, en calquera caso recorda, salvando as distancias, algo as persoas que coñezan a de Santiago, e é unha maravilla. Logo, outra cousa que ten Lugo é que cada vez que se fura, que se fai un burato no chan, sale un pasado romano, que cando non saen unha piscina, sae unha bañera, cando non sae un mosaico, é algo terrible. Entendemos que hai persoas que non comunican a patrimonio, que aparecen cousas, pero aínda así, na cidade de Lugo, intramuros e extramuros, sobre todo intramuros, obviamente, é moi fácil encontrar verdadeiras xoias romanas, é dicir, dunha época moi moi temperá ou moi temprana para ser eles, para ser os romanos os que se asentaban en Galicia. E despois quedaba que te citabas tamén, por fazer así un pequeno percorrido a hitos da cidade de Lugo, as termas romanas, que son as grandes descoñecidas no sentido en que estiveron pechadas varios anos. Hoxendía hai un balneario en riba, só quedan 3 salas do que eran antiguas, o sea, do que pertencían en seu día en realidade a 2 salas, pero bueno, en riba, como vos decía, está o establecemento balneario regentado por unha empresa privada, pero acceso ás termas é gratuito, é algo que hai que ver, que na máis velo, pois vese que eso vende hai moito tempo, e está ubicado mesmo ao pé do barrio da Ponte, na cidade de Lugo, precisamente ao pé do río Miño, non? E ademais que é unha área recén rehabilitada, que bueno, que é algo a que convida a todo mundo que vaya, posto que dai arranca cara arriba e cara abaixo un paseo pegado á ribeira do Miño, nunha zona na que o río Miño é reserva da biosfera. Porque o río Miño, que nos o pai miño, que diría Otero Pedrallo, únenos os galegos, pero aunque a parte media alta, é dicir, da cidade de Lugo cara arriba, hasta o Pedregal de Irimia, onde nace este longo río, o máis longo dos galegos, é reserva da biosfera, e por a súa variedade de aves e de fauna, ¿no? Perdón, de flora tamén.
Pois moito.
Bueno, de feito, a partir de agora, ata verán, veremos como crecen nese tramo do Miño moitas rías, moitas illas, perdón, de como de fentos ou de fieitos fluviais. En calquera caso, xa vos digo, é unha maravilla que hai que ver, e aí no río quero resaltar, para non liarme demasía, a construción dos caneiros, que sobre todo os galegos atlánticos nos chama máis atención que os outros, refírome sobre todo as das rías baixas e medias, no sentido en que os caneiros é algo que se utiliza nas Mariñas dos Condes, na zona da Coruña e tamén na provincia de Lugo para encanar o río e así poder no seu día pues, tanto moer en segunda volta como pescar sobre todo as anguilas. Pois... E bueno, que é algo que na cidade de Lugo hai alrededor de 30 son este concello, que lembro tamén que é un dos máis grandes dos galegos, non é tampouco unha cousa pequerrechiña. E depois, por darvos así algúns datos, hai ferrerías, Lugo é unha cidade galega típica, no sentido en que hai partes moi rurais, que parece que o tempo non pasou por elas, e moi afastadas dese centro, e hai lugares pues, do máis cosmopolita e máis fashion que nos poidamos imaginar. E non quería acabar este percorrido por Lugo sin mencionar a Santa Eulalia de Bóveda ou Santa Baia de Bóveda, como queiran chamarlle, que está no concello de Lugo, pero se ven é certo nunha aldea en Bóveda, a non chega aos 6 kilómetros desde o centro, e que isto é un templo que se cría dedicado ao gusto ou algún tipo de... Bueno, algún tipo de rito que había naquela altura que non se coñece. Hai varias teorías porque esta capela, das súas peculiaridades, está escavada na terra, é dicir, que ten un subsoto, por decirlo un xeito, un soto, que non era típico nas igrexas, e que ademais creemos que pode ser unha etapa previa ou próxima, pero previa ao cristianismo, inda que hoxe obviamente está dedicada ao culto. Santa Baia de Bóveda, en Lugo.
Pois moitas cousas que descubrir nesta cidade de Lugo, unha cidade con moita historia, como te decías, a máis antiga, na que certamente nunha cidade en sí un conxunto histórico-artístico que non debemos deixar pasar, non? Moita arquitectura, moita historia, esas termas romanas, que eu penso que son unhas grandes descoñecidas, Rosana, porque como ti decías, se un pasa por diante ou ve o edificio, pois o que ve é pois un balneario, non? Como tantos outros moitos que hai en Galicia, o que non sabíamos, cando menos eu teño que recoñecer que descoñecía, é que nos baixos dese balneario pois están esas termas, non, do Lugo romano, que son do século I ou do século II, que se conservan ademais en bastante bo estado, alo menos unha parte importante desas termas, e que poden visitarse, non, de xeito completamente libre. Non sei se están debidamente promocionadas ou se igual os actuais propietarios do balneario tampouco lle interesan demasía, non, que moitos curiosos se acheguen a velas, pero certo é que sí poden visitarse, non? Son un patrimonio de todos.
Efectivamente, bueno, eu xa vos digo, non cobran entrada, ou non sei quen son a empresa reciente destas instalacións, pero bueno, en calquera caso, as rapazas, que a mí sempre me, non é por barrer para casa, pero sempre me tocaron mulleres na atención, o trato é exquisito, como a maioría das persoas que habitan esta cidade de Lugo, que ten un tamaño moi amable, tamén o quero dicir, pois para a costa atlántica que vive un pouco mescullida nesa tolemia que ás veces a cidade de Vigo e a Bisbarra, pero no sentido en que eso, Lugo non chega aos 100.000 habitantes, 94, 96, máis ou menos, falo de memoria, pero non chega aos 100.000 en todo caso, é unha cidade, como vos digo, moi amable, moi representativa da súa provincia, e no caso das termas, como ti ben dicías, é unha mágoa, eu coido que moitos lugueses descoñecen que están abertas ao público. Sí que é certo que a maioría dos lugueses saben da súa existencia, porque antes houve este tipo de instalacións no lugar e tamén se accedía. Sí que está señalado o establecemento balneario, pero non as termas como tal. Eu, como guía, tuve a oportunidade de comprobar que había persoas que se ían de Lugo sin ver iso, e que ademais, para os viaxeiros, xa que aquí suxerimos para que a xente coñeza este gran país que temos, que é Galicia, sirve como de punto de encontro de entrada, es decir, como está pegando o río no que sería a prolongación da antigua 6, non por dentro da cidade, da antigua Nacional 6, perdón, pois é un bo sitio para entrar a Lugo a xente que ven do sur ou de outras zonas de Galicia que entran como vindo de abaixo, vindo do Bierzo ou vindo da zona de Lugo Sur. E entón entrarían moi moi ben, xa digo, a este lugar, e o estado no que se encontran é fantástico. O cheiro ou olor, e dixen cheiro adrede, non é a rosas, como en todas as termas que se precien de ser termas, pero bueno, un decatase, efectivamente, chegar ali non sabe medir a antigüedade das cousas, pero decatase de que aquilo leva moito tempo feito. E bueno, é unha boa toma de contacto con o mundo da auga de Lugo, que é unha provincia que, a pesar de si con todo cariño que leva a fama Ourense, que goza de moitas augas termais tamén, sobre todo no sur, como poden ser o balneario do Incio, hoxe en día pechado, pero antano, igual que Mondariz, sitio de veraneo de reis.
Pois estas termas, que ademais son, como nos decías, pois unha das zonas de maior accesibilidade, non? Para visitar ese enclave natural, ese paseo polo Parque do Miño, non? Que pois esa reserva da biosfera Terras do Miño, que ademais é moi acaído, non? Para pasear, porque hai diferentes zonas, non? Diferentes treitos, un peonil que sigue pois esa liña dos ameneiros, da vexetación da Ribeira, outra para bicicletas tamén, cun traxecto moi cómodo, e unha terceira que tamén se pode facer en coche e que comunica, non, toda esa área con varios aparcadoiros, con zonas de lecer para os cativos, con bancos nos que sentar ou tomar unha merenda, en fin, un paseo moi agradable tamén, non, polo río Miño en Lugo.
Sí, efectivamente, bueno, ademais de que na época de Brán hai catamarán tamén, é unha viaxe moi pequeniña, non chega a hora de duración. Bueno, pero tamén moi accesible. Este Brán non sacaron aínda, o sea, este ano aínda non chegamos ao Brán, obviamente non sacaron aínda os prezos, pero si mantellen máis menos a política que estaban a seguir. A Deputación Provincial o ano pasado costaban 2 e 3 euros respectivamente, pois dependendo da idade do consumidor. Para os moi maiores e moi novos tiñamos o de 2 euros, e si non o 3 euros. Quer dicir que pode un pasear por un marco incomparable no sentido de beleza natural.
Reserva da biosfera, ademais, lembramos, non?
Efectivamente, por moi pouco diñeiro, e que ademais, como ti ben citabas, o Miño non sei agora os quilómetros, pero ten un percorrido moi moi grande que chega a zonas como Ombreiro e zonas máis altas xa do que pasar a propia cidade de Lugo, inda que sea do concello. E bueno, non sei decirvos agora a distancia exactamente, pero varios quilómetros, que ademais os deportistas de Lugo utilizan moito. Eu quero convidar as persoas que habitan en Lugo, pero tamén as que visiten Lugo, a que vexan esa reserva da biosfera, tanto en Lugo capital como logo nas terras da Terra Chá.
Pois, estaba consultando a dato, Rosana, deste centro de interpretación da reserva da biosfera Terras do Miño, na Ribeira do Miño, tamén do río Fervedoira, percorre 18 kilómetros pola marxa esquerda do Miño ata a desembocadura do río Neira.
Pois mira, 18 kilómetros. E aí hai moitas persoas que fan deporte, pero que vos digo, non, tampouco é obrigatorio facer deporte, a xente pode camiñar.
Ou sentar nun dos bancos, tranquilamente, pasar ali unha tarde agradable. Tamén, non penso con a cidade moi acaída para unha fin de semana, por exemplo, non? De tranquilidade, de relax, unha cidade cómoda para camiñar por ela, por ese centro histórico, artístico, e como non, xa o di o refrán, para comer, Lugo. E eu engadiría para tapear, para ir de viños tamén, non? Un bo fin de xornada logo de visitar as termas ou de percorrer ese parque da biosfera, pois un polvo á feira, unha carne ao caldeiro, unhas cuncas de viño, unha sobremesa tamén, non? Tan típica de Lugo, unhas filloas, en fin, penso que a oferta gastronómica tamén é moi apetecible, non? Nesa cidade.
Efectivamente, eu iba a rematar co mesmo, dicirche que para comer Lugo, que o reguen, por suposto, cuns caldos da Ribeira Sacra, que é a única denominación de orixe da provincia de Lugo, que toca que abrangue territorios da provincia de Lugo, pero que en calquera caso na cidade de Lugo a pedra e a comida é algo que non se discute e que a que se accede ademais dun xeito bastante económico. Bueno, que o que hai que facer é probalo e despois chamar a Radio Redondela a decir que lles pareceu a cidade de Lugo e a súa xente e a súa historia, claro.
Pois unha cidade con moito máis, igual que descubrir do que pensábamos, non? O certo que son moitos os tesouros históricos, arquitectónicos, culturais, naturais tamén, non? Igual nunha cidade, cando un pensa, pois atractivos turísticos de Galicia, igual non é a cidade que primeiro lleven a cabeza, non? Podemos pensar en Santiago, nas Rías Baixas, na Coruña, coa súa Torre de Hércules, en fin, e Lugo, certamente, non? Gratamente nos sorprende pola súa oferta tanto histórica como cultural, como paisaxística e medioambiental. E, bueno, inda que os invernos son igual un pouco duros para as xentes das Rías Baixas que non estamos acostumados, non, a invernos tan fríos, o certo é que agora, non, xa as portas da primavera pode ser unha época excelente, non, para visitala.
Efectivamente, eu penso que agora ven o mellor tempo para os que habitamos este cacho do planeta que é Galicia, porque ven ese tempiño no que non estamos aínda no interior abafados de calor, nin na costa mortos co frío. Bueno, hai esas certas néguas, as que comencemos algún día, pero bueno, penso que é un momento no que podemos comezar a disfrutar máis, se cadra, desta terra tan fermosa que temos, sobre todo nas zonas que toca menos o urbano, que están neste interior galego, pero tamén moi achegados ás cidades. Aí tedes o exemplo, Lugo é un exemplo de integración de centros comerciais na pedra milenaria que ten esta cidade, nunca mellor dito.
Pois Rosana, moitísimas grazas, como sempre, por debullarnos todos estes tesouros, danos a terra, agardamos ten dentro dunha semana.
Grazas a vos e a te semana.